Parīzes metro un dzelzceļa darbinieki šodien streiko protestējot pret pensiju reformu plāniem, kas, saka arodbiedrības, daudzas piespiedīs doties pensijā vēlāk vai arī tās būs mazākas. Par streikošanu paziņojušas arī policijas arodbiedrības atkritumu savācēji, gaisa satiksmes kontrolieri un licabiedrības Air France darbinieki. Tikmēr lielākā sākumskolas skolotāja arodbiedrība sagaida, ka šodien būs slēgtas 4 no 10 skolām. Protesta akcijas plānotas vairākos 10 Francijas pilsētu toftarp divas lielas demonstrācijas Parīzē. Šodien streiku uzskatām par līdz šim vienu no lielākajiem izaicinājumiem prezidentam Makronam viņa reformu centienos. Medijos tiek atgādināts 1995. Gads, kad bija pēdējais lielākais mēģinājums būtiski reformēt pensiju sistēmu. Toreiz vairāku nedēļu streiki paralizēja Franciju un piespieda valdību piekāpties.